นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิตอนเด็กๆนานมาแล้วอาตมาไม่ค่อยแข็งแรง เป็นมีโรคประจำตัวคือโรคหืดหอบอัสมา ซึ่งก็มีข้อดีหลายอย่างก็ทำให้เราได้คุ้นเคยกับลมหายใจให้ดีหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะมันหายใจยากหายใจเข้ามันจะยาวหายใจออกก็สั้นลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเนี่ยรู้ดังเด็กๆรู้โดยธรรมชาติก็เป็นมีข้อดีหลายอย่างอีกข้อหนึ่งคือไม่ค่อยเข้าโรงเรียนมันดียังไงมันดีที่ว่าถ้าอยู่โรงเรียนนะกลัวจะเล่นเยอะแต่อยู่คนเดียวบ่อยๆก็เกิดนิสัยชอบอ่านหนังสือก็กลายเป็นคนอ่านหนังสือมากกว่าเพื่อนเพราะมีเวลาส่วนตัวมาก แล้วไม่มีนิสัยต่อต้านครูต่อต้านโรงเรียน ตอนนั้นนั่งเข้าทีแต่ตอนหลังคือโรงเรียนที่อังกฤษถ้าโรงเรียนของรัฐค่อนข้างจะโหดนะในสมัยนั้นคือหลักการรังแกมาก ทีนี้อาตมาก็โดนเหมือนกันก็มีวิธีป้องกันตัวอย่างหนึ่งคือทำการบ้านให้เด็กตัวใหญ่เรียกว่าสร้างความรู้สึกแบบบุญคุณขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่วิธีที่สองคือเล่นฟุตบอลพออายุผ่าน13-14ปีแล้วโรคประจำตัวหายไปเองหลังจากนั้นกลายเป็นเด็กเอาแต่เล่นฟุตบอลตลอด ถ้าหน้าร้อนอย่างเนี้ยเล่นตั้งแต่6 โมงเย็นถึง3 ทุ่ม3 ทุ่มกว่าคือไม่ได้เล่นตลอดก็เล่นบ้างแล้วก็นอนเล่นนอนคุยนอนยกล้อกันอะไรฮะแล้วก็เล่นต่อ3 ทุ่มกว่าถีบจักรยานกลับบ้านเป็นประจำก็ นอกจากว่าชอบแล้วดีที่ว่ากลายเป็นที่เคารพนับถือของเด็กผู้ชายทั่วไปพอได้รับเลือกเล่นในทีมโรงเรียนก็กลายเป็นที่ยอมรับแล้วก็การรังแกก็หมดไป ทีนี้มีเพื่อนเล่นบอลในทีมโรงเรียนอีกคนหนึ่งรุ่นพี่เชอร์เอียนเขาเอียนแต่ไม่หวานนะก็เป็นเอียนแบบฝรั่งแล้วก็เพื่อนกันดี ต่อมาเขาก็เป็นแฟนของพี่สาว อาตมา ก็โอเคทีนี้เพื่อนคนนี้เขาเวลาคุยกันเนี่ยเขาจะชอบเล่าเรื่องมหคันธีให้ฟังเขาชอบมาก ในการที่เจอความไม่ยุติธรรมความรุนแรงเราไม่ต่อด้วยความรุนแรงก็ทำให้เราชั่วเหมือนเขาทำให้เราไม่มีอะไรดีกว่าเขา ต่อสู้โดยสันติวิธีก็ชอบมากต่อมาก็ชอบทีนี้ก่อนอาตมามาเมืองไทยก็แต่งงานกันเนี่ยอาตมามาอยู่เมืองไทยได้6ปีกว่าแล้วก็ได้กลับครั้งแรก พี่สาวกับสามีคุณเอียนเนี่ยมีลูกแล้ว2คน4ขวบกับ2ขวบ วันหนึ่งก็นั่งคุยกันอาตมาก็ถามเอียนซึ่งตอนนี้เป็นพี่เคยแล้วว่ายังชอบมหาคันธีเหมือนเดิมไหมเขาบอกโอ้ชอบสิชอบชอบตลอดแต่ถ้ามีใครมายุ่งกับลูกผมผมจะฆ่ามันเลยเออได้ข้อคิดเหมือนกันไอ้เรื่องครอบครัวนะไอ้เรื่องความรักว่าเอนี่มันข้อเสียตรงนี้ใช่ไหมมันมีเรามีเขาพอรักใครแล้วก็ต้องเป็นห่วงเขาแล้วไม่ระวังก็กลายเป็นว่าใครที่ไม่ชอบคนที่เรารักหรือเป็นศัตรูของคนที่เรารักหรืออาจจะเป็นศัตรูหรือแค่คุกคามเราก็ถือว่าเรื่องของเราด้วยเขาเป็นศัตรูของเราด้วยคุกคามเราด้วยเพราะเรากับผู้ที่เรารักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั้นไอ้อุดมการของเราหลักการของเราเนี่ยมันจะเข้มแข็งตอนที่เรายังนุ่มอยู่เนาะตอนที่เรายังไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรนั่นเองนิสิตนักศึกษาจะอุดมการมาก อายุมากขึ้นแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วอุดมการมันจะค่อยๆละลายไป แต่ในการ แต่ในการปฏิบัติธรรมของเราเมื่อเราเห็นว่าเป็นเช่นนี้แล้วเราจะทำยังไงดีหรือว่าจะรักษาอุดมการของเราว่าอย่างไรหรือว่าสมควรจะรักษาไม่ควรจะปล่อยไปหรือควรจะอนุโลมไป ก็หนึ่งก็คงอยู่ที่ว่าอุดมการนั้นมันเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเกิดจากความขาดหวังหรือเกิดจากความคิดสูงเกินไปซึ่งไม่ยอมรับความจริงของชีวิตมนุษย์บางประการ แต่พุทธศาสนาสอนว่าเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นเป็นของตายตัวแน่นอนทุกยุคทุกสมัยบางสิ่งบางอย่างจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและเป็นที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะยอมรับมันเป็นความจริงตายตัวของธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่ท่านเราพูดง่ายๆเราสรุปว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วคือทุกครั้งที่เราทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยกายวาจาใจความดีเกิดขึ้นในขณะนั้นในตัวเราซึ่งทำให้พลังความดีในตัวเราเพิ่มขึ้นน้อยหนึ่งอันนี้เรียกว่าทำดีได้ความดีการทำความชั่วก็เช่นเดียวกันทุกครั้งที่มีการกระทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจความชั่วย่อมเกิดขึ้นแล้วเพิ่มความชั่วเลือกความเคยชินที่จะชั่วในตัวเราทีนี้มันจะมีปัญหาต่อว่าเรื่องดีเรื่องชั่วใครเป็นคนกำหนดใครเป็นผู้ตัดสิน หรือว่าแล้วแต่จะสมมติกันมาว่าประเทศนั้นเขาว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นชั่วประเทศนี้บอกว่าไม่ใช่วัฒนธรรมนั้นวัฒนธรรมนี้ศาสนานั้นศาสนานี้มันหลายทิฐิหลายความเห็นเหลือเกินแล้วเราจะรู้ได้ว่าของเราถูกของเขาผิด หรือทุกคนยอมเขาคิดเข้าข้างตัวเองเฉยๆเรียกว่ามันเสมอกันหมดแล้วแต่จะคิดอันนี้คือถ้าเราไม่พิจารณาในข้อนี้มันจะกลายเป็นความคิดของเรามันจะกำกวมอย่างที่ผู้ไปก่อนที่คนชอบบอกว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกศาสนาดีหมดเจตนาในการพูดคำนี้ดีที่ในความหมายก็งัตมาก็หมายถึงว่าเป็นเจตนาที่ต้องการจะสร้างความสามัคคีระหว่างศาสนาไม่ต้องการให้มีการดูถูกดูหมิ่นการรังเกียจกันการ การรบราคาฟันกันหากจะอยากจะให้ทุกศาสนา อยู่เป็นมิตรกันได้อันนี้คือเจตนาที่งดงามในการกล่าวคำว่าทุกศาสนาสอนให้เราดีทุกศาสนาดีหมดแต่เราควรจะวิเคราะห์ต่อไปว่าคำว่าดีนั้นแปลว่าอะไรคือถ้าทุกศาสนาสอนเราสอนให้เราเป็นคนดีความหมายของคำว่าดีและคนดีในแต่ละศาสนาเหมือนกันหรือเปล่าหรือมีเหมือนกันในบางส่วนไม่เหมือนกันในบางส่วนก็ใช้คำเดียวกันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่แต่ละศาสนาหมายถึงต้องตรงกันเสมอดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าดีคำว่าดีนะเราตัดสินได้ยังไงว่าสิ่งนี้ดีในทาง ในทางพุทธเราแล้วถือว่าดีนี่มีจะมีความหมายต่อเมื่อเราเข้าใจและเรากำหนดคำว่าดีที่สุดอะไรคือดีที่สุดถ้าเรากำหนดว่าอย่างนี้ดีที่สุดสูงสุดแล้วดีก็สิ่งที่สอดคล้องหรือสิ่งที่เอื้อหรือสิ่งที่นำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดชั่วคืออะไรชั่วคือสิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดงั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบความดีในแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาแต่ละปรัชญาแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนเราก็ต้องดูว่าสำหรับเขาอะไรคือดีที่สุดเพราะถ้าสิ่งที่ดีที่สุดไม่ตรงกันสิ่งที่ดีก็ไม่ตรงกันทีเดียวอาจจะมีคล้ายกันอาจจะมีซ้ำกันอาจจะสอดคล้องกันได้บ้างแต่ถ้าสิ่งที่ดีที่สุดไม่ตรงกันสิ่งที่ดีก็ย่อมไม่ตรงกันเหมือนกันทีนี้สำหรับ พุทธศาสนาเราถือว่าดีที่สุดคือภาวะที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิง คำว่าโลภโกรธหลงอันนี้ไม่ใช่ตัวกิเลสทีเดียวไม่ใช่ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงแต่เป็นหัวข้อของกิเลสโลภเป็นหัวข้อของกิเลสที่อยู่ฝ่ายโลภะอยากได้โกรธก็คือกิเลสทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายไม่ชอบฝ่ายปฏิเสธฝ่ายโทสะและโมหะก็อยู่กิเลสทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายไม่รู้ไม่เข้าใจสับสนวุ่นวายต่างๆฉันโลภโกรธหลงจึงเป็นคำย่อหมายถึงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นการที่พ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนะอันนั้นคือสิ่งสูงสุดแล้วพุทธศาสนาสอนแล้วผู้ที่พ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยอม มีคุณสมบัติบางอย่างที่เห็นได้ชัดคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือมีคือพอสิ่งที่ไม่ดีหมดไปสิ่งที่ดีก็ถึงพร้อมดังนั้นสิ่งที่ดีที่ถึงพร้อม เราก็จะเห็นที่ชัดเจนเลยเป็นตัวเด่นก็คือหนึ่ง ก็คือปัญญาปัญญาเพราะว่าเอกานที่จะทำให้กิเลสหมดสิ้นไปก็ด้วยปัญญาการประพฤติปฏิบัติในทุกขั้นตอนก็เพื่อสร้างความพร้อมที่จะใช้ปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นชีวิตตามความเป็นจริงเพราะกิเลสทั้งหลายอาศัยอวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเป็นที่ตั้งนั้นกิเลสทั้งหลายจะหายไปเมื่อเราเปลี่ยนอวิชชาไม่รู้ไม่เห็นด้วยวิชาคือรู้คือเห็นตามความเป็นจริงเครื่องมือที่ใช้ที่ทำให้เกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงโดยวิชานั้นก็คือปัญญาฉะนั้นปัญญาม ีตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเช่นเราเป็นคนให้ทานเราก็ต้องมีปัญญาในระดับหนึ่งที่ทำให้เรายอมเสียสละส่วนหนึ่งของเราที่เราแสวงหามาถือว่าเป็นของเราแต่เรายอมเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนอื่นนั่นก็ต้องมีปัญญาจึงจะยอมทำสิ่งที่มันทวนกระแสความเห็นแก่ตัวของเราได้การรักษาศีลถ้ารักษาศีลในความหมายของพุทธธรรมนี้เราต้องมีปัญญาเข้าใจโทษข้อเสียในการละเมิดศีลแต่ละข้อแล้วต้องมีปัญญาเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลแต่ละข้อดังนั้นถ้าเราศีลห้าเรายังไม่สมบูรณ์ปัญหาอยู่ตรงไหนขัดข้องตรงไหนขัดข้องที่ปัญญานั่นเองที่ปัญญาเรายังไม่ถึงขั้นที่จะเห็นโทษของการผิดศีลข้อนั้นยังไม่เห็นชัดในคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรักษานั้นการรักษาศีลไรรักษาศีลนี้ขึ้นอยู่กับปัญญาคนไหนถึงจะจบเป็นด็อกเตอร์ก็ตามถ้าอย่างไม่ได้ศีลห้าแล้วเราก็ไม่ยอมรับว่าเป็นนักปราชญ์นะเพราะความเป็นนักปราชญ์การมีปัญญายอมปรากฏในพฤติกรรมถ้าไม่ปรากฏในพฤติกรรมเนี่ยเป็นของเก๋เป็นของไม่แท้เป็นของปลอมหรือว่าเป็นของอย่างน้อยเป็นของที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่เพราะถ้าเข้าใจในเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องตัวชีวิตไม่ใช่วิชานั้นวิชานี้แต่เข้าใจในตัวชีวิตแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะประมาทในศีลธรรมเพราะมันจะเป็นการทำลายชีวิตของเราถ้าไม่ทำลายชีวิตในระยะสั้นก็ทำลายในระยะยาวนั้นปัญญาก็ต้องมีในเรื่องการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาเราก็ต้องมีปัญญาในมันจะไม่ใช่ว่าจะบังคับอย่างเดียวใช่ไหมบางเป็นบางส่วนเหมือนกับเป็นศิลปะบางส่วนเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์แต่เราต้องฉลาดในวิถีของจิตใช่ไหมเรื่องการบริหารจิตต้องมีปัญญาด้วยว่าก่อนที่จะทำสมาธิให้พร้อมได้ก็ต้องมีความเห็นชอบเป็นหลักเสียก่อนอย่างเช่นถ้าทำสมาธิอยากได้อยากมีอยากเป็นมีตัณหาครอบงำถึงจะรู้วิธีการต่างๆถึงจะตั้งอกตั้งใจก็จะไม่ได้สมาธิในทางพุทธศาสนาหมายถึงสมาธิที่จะนำไปสู่ปัญญาระดับวิปัสสนาคือสมาธิมันมีหลายประเภทนะสมาธิที่แบบทางมั่นนิ่งอะไรแต่ว่าไม่ถึงว่าสมาธิเพราะไม่มีไม่มีความพร้อมหรือไม่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะนำไปสู่ปัญญาในที่สุดดังนั้นปัญญาจะต้องมีเพื่อจะกำกับ เพื่อจะรับประกันว่าการทำสมาธิของเราจะอยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8จะนำไปสู่สมาธิของเราจะได้กลายเป็นสมาสมาธิในที่สุดปัญญาต้องมีตลอดนั้นเมื่อเราทำด้วยปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นในการให้ทานในการรักษาศีลในการภาวนา พอเกิดวิปัสสนาและการรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตัวปัญญาจะชัดเจนที่สุดเลยเป็นข้อสังเกตฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเราจึงไม่แยกระหว่างคำว่าดีกับคำว่าฉลาด อาตมาก็เคยวิเคราะห์บ่อยว่า ในเมืองไทยนี้เราตกใต้อิทธิพลความคิดของอารยธรรมตะวันตกในหลายเรื่องโดยไม่ค่อยจะรู้ตัวอย่างเช่นคำว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยฉลาดหรือคนนั้นเขาฉลาดแต่ไม่ค่อยดีทีนี้มันเป็นคำพูดแบบฝรั่งนะเพราะอะไรเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเราไม่แยกถ้าเป็นดีในพุทธศาสนาก็ดีที่ประกอบด้วยความฉลาดถ้ามันเป็นความฉลาดในทางพุทธศาสนาเป็นความฉลาดที่ประกอบด้วยความดีเราไม่ได้แยกอย่างเช่นว่าคำว่าจิตใช่ไหมแปลภาษาอังกฤษนี่ยากใช่ไหมจะแปลว่า mind หรือจะแปลว่า heart ใช่ไหมเขามีสองคำมี mind กับ heart แต่ในของเราก็มีจิตแหมปวดหัวมากเลยนะมันนักแปลยุคหนึ่งนักแปลก็จะแปลว่าheart dash mind หรือ heart mind อะไรนี่หรือ mind heart อะไรนะก็ถ้า mind มันจะออกไปทางความคิด heart ก็ออกไปทางความรู้สึกแต่จิตมีทั้งความคิดความรู้สึกเห็นไหมเพราะมันเป็นคำที่แปลไม่ได้ตรงแต่คำว่ากุศลในทางพุทธศาสนาอันนี้ก็เหมือนกันต้องดีด้วยฉลาดด้วยไอ้การที่คิดว่าคนนั้นดีแต่ไม่ค่อยทันโลกแปลว่าถ้าดีไม่ทันโลกก็ไม่ดีสิฮะถ้าฉลาดแต่ไม่ดีมันฉลาดได้ยังไงฉลาดไม่ดีแปลว่าทำกรรมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นการทำลายอนาคตของตัวเองมันจะฉลาดได้ยังไงอันนี้เราก็มีกุศลทั้งดีทั้งฉลาดถ้าไม่ฉลาดไม่ดีก็ไม่ฉลาดต้องมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างในพุทธศาสนาจะดีในเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญาจะรู้ได้ด้วยความดีนั้นปัญญาจะเด่นอย่างพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมด้วยปัญญาแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมด้วยปัญญาอะไรเป็นสิ่งที่เกิดตามปัญญาเป็นผลของปัญญาคือความกรุณาใช่ไหมพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วพุทธองค์ยอมคำนึงถึงความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์เพราะอวิชชาเป็นทุกข์ที่แก้ได้เป็นทุกข์ที่ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์อันนี้มันเป็นสิ่งที่ทนได้ยากนะถ้าเราเห็นสิ่งใดที่มันยังไงก็แก้ไม่ได้เราต้องทำใจใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นใครที่เขาทุกข์ตัวไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยใช่ไหมถ้าเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรเขาไม่ต้องทุกข์อย่างนี้ได้อันนี้เราคิดจะต้องช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้สำหรับคนเราทั่วไปนะในนับภาษาอะไรกับพระพุทธเจ้าซึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเราแล้วกว้างขวางกว่าเรามากดังนั้นพระพุทธองค์สิ่งแรกที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำยังไงเราจึงจะเอาความรู้ที่เราได้มานี้ให้มันเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่มันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันถ้าช่วยคนได้ก็ดีแต่ว่าแหมเรื่องนี้มันลึกซึ้งเหลือเกินน่ะไม่รู้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะเข้าใจได้ไหมจะทำตามที่เราทำได้หรือเปล่าจนกระทั่ง พรหมพระพรหมสัมปติลงมาไม่ต้องเป็นห่วงเขามีผู้ที่เขายังมีสติปัญญาเพียงพอมันเป็นการยืนยันซึ่งที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีพระพรหมสัมปติพระพุทธองค์ก็คงจะแก้เรื่องนี้ได้แล้วด้วยปัญญาของท่านเองด้วยการสังเกตของท่านเองแต่ว่าในคัมภีร์ก็มีพระพรหมลงมาก่อนขอร้องให้แสดงธรรมจากนั้น45ปีต่อไปพระพุทธองค์ทรงจาริกในมัชฌิมประเทศเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อพระองค์เองพระองค์สบายแล้วสบายที่สุดแล้วแต่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเจตนาและสิ่งที่เป็นแรงดลบันดาลใจของพระพุทธองค์ก็คือความกรุณาแต่เมื่อมีความกรุณาเป็นแรงดลบันดาลใจพระองค์ต้องใช้ปัญญาในการสั่งสอนการเลือกเฟ้นคำสอนอย่างที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้กับพระภิกษุพระสาวกสงฆ์ว่าใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์กับใบไม้ในป่าอันไหนมากกว่ากันพระสาวกคงจะลงใจโอ้ถ้าถามอย่างนี้ตอบง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ต้องคิดมากพระใบไม้ในป่าพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเข้าถึงมากเหลือเกินเหมือนใบไม้ในป่าแต่สิ่งที่นำมาสั่งสอนนิดเดียวเหมือนใบไม้ในพระหัตถ์ใบไม้ในมือเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทั้งหมดชีวิตเราแค่นี้เราไม่มีเวลาที่จะรู้ทั้งหมดพระพุทธองค์จึงเป็นผู้ที่เลือกเฟ้นเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเรานี่คือพระปัญญาพระมหาปัญญาที่คุณของพระพุทธองค์ใช่ไหมที่พระพุทธองค์ต้องตรวจสอบความรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้แล้วท่านก็สร้างระบบการฝึกคนที่กระชับที่เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญส่วนที่จำเป็นไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อเอาเฉพาะแล้วให้ผมเป็นขั้นตอนไปซึ่งนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของพุทธธรรมของเราคือมีระบบการศึกษาระบบการฝึกคนที่ชัดเจนมากที่เป็นขั้นเป็นตอนเลยอย่างที่ในศาสนาในปรัชญาทั่วไปในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเรียบเทียบได้ผมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากแล้วมีพุทธองค์อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอันนี้ต้องทำอันนี้ต่อถ้าทำถึงขั้นนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ปัญหาที่หนึ่งแก่อย่างนี้ปัญหาที่สองแก่อย่างนี้ปัญหาแก่ที่พอแก้ปัญหาแล้วมันอาจจะเกิดมีปัญหาอีกแบบนึงจะต้องระวังด้วยแล้วก็ต้องสร้างคุณธรรมคนนั้นคนนี้แต่อย่าไปสั่งอย่างเดียวนะเพราะมีความสัมพันธ์กับอีกโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อบรรลุธรรมตามพระองค์ท่านสอนหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจึงเรียกว่าสวากขาตธรรม เป็นธรรมที่อุดมสมบูรณ์เลยไม่ขาดอะไรสักอย่างที่เราต้องการที่จะใช้ท่านจะเห็นว่าปัญญากับพระกรุณาความกรุณาหรือที่คนไทยเราชอบนิยมว่าความเมตตากรุณาก็ได้แบบภาษาชาวบ้านคือสองข้อเนี่ยไปด้วยกันตลอดเพราะมีความกรุณาก็มีแรงดลบันดาลใจที่จะเสียสละแม้แต่สุขภาพร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่แรงดลบันดาลใจความก็ยังไม่พอใช่ไหมคือยังจะต้องมีปัญญาในการที่จะเลือกคำพูดเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัตินั้นตอนหลังพุทธกาลอัตถกถาอาจารย์เมื่อท่าน กล่าวถึงหรือว่าสรรเสริญคุณของพุทธเจ้าก็ได้เพิ่มอีกคำหนึ่งคือพระมหาโพธิสุทธิคุณซึ่งไม่มีเดิมในพระไตรปิฎกเองมันก็มีกรุณากับ กับปัญญาได้เติมความบริสุทธิคุณหมายถึงจิตใจของพระพุทธองค์บริสุทธิ์พุทพองคือปราศจากกิเลสทั้งปวงไม่มีเหลือแม้แต่นิดเดียวทีนี้เรามองข้อนี้อีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งเราอาจจะเรียกว่าความเป็นอิสระอย่างแท้จริงคือความเป็นอิสระเนี่ยคำนี้ทุกคนก็ชอบอยากเป็นอิสระแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าอิสระเป็นยังไงเสรีเป็นยังไงบางทีก็มีตลาดเสรีตลาดเสรีคืออยากซื้อยี่ห้อไหนก็ซื้อได้วงเล็บถ้ามีสตางค์พอแต่มันเป็นความเสรีในเรื่องการบริโภคซึ่งเป็นเรื่องจิบจ่อยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวชีวิตจริงถ้าเป็นอิสระจริงๆคือมีสตางค์ซื้อได้แต่ไม่ซื้อก็ได้ใช่ไหมซื้อได้ไม่ซื้อก็ได้นั่นก็คืออิสระใช่ไม่ใช่ว่ามีหลายยี่ห้อให้เลือกเป็นอิสระอิสระก็ต้องเป็นอิสระจากตัณหาอิสระจากกิเลสสักนี้แหละคือถ้าเรามองความดีในทางพุทธศาสนาเรามองในอุดมการณ์ที่จะทำให้เกิดกำลังใจในทุกคนทุกยุคทุกวัยก็คืออยากเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระอย่างแท้จริงเป็นยังไงคือถ้าพูดกับคนหลายคนเริ่มตั้งแต่เด็กหรือวัยรุ่นพุทธศาสนาสอนให้ดับทุกข์ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีแล้วก็ต้องเปลี่ยนสำนวนอย่างที่อาตมาพูดบ่อยๆว่าเอจุดหมายสูงสุดนี่เราเรียกว่าดับทุกข์ก็ได้เรียกว่าเขาถึงความสุขที่แท้จริงก็ได้เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขทั้งโลกมีเราไม่ได้ปฏิเสธหรอกมีเยอะแต่มันยังมีข้อบกพร่องอยู่ไม่มากก็น้อยยังไม่ใช่ของแท้ของจริงในความอิสระก็เหมือนกันความอิสระมีอิสระจากการบีบคั้นทางเศรษฐกิจอิสระจากความบีบบังคับอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความอิสระที่แท้จริงคือความเป็นอิสระจากกิเลสเพราะนั้นชาวพุทธเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราเบื่อหน่ายกับความสุขแบบเล็กๆน้อยๆความสุขที่มีความทุกข์ตามมาแต่ต้องการความสุขที่แท้จริงอยากเป็นอิสระแต่ไม่ใช่อิสระจากกฎหมายบ้านเมืองหรืออิสระจากคนรอบข้างต้องการจะเป็นอิสระจากกิเลสอันนี้คือเป้าหมายนั้นสิ่งสูงสุดของเราอันนี้เรามองสองด้านด้านลบก็คือทำให้ความกิเลสฝ่ายโลภ กิเลสฝ่ายโกรธกิเลสฝ่ายหลงหมายถึงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงดับไปหายไปถ้ามองทางบวกก็บอกให้ถึงพร้อมให้ถึงจุดสมบูรณ์ของปัญญาจุดสมบูรณ์ของความเมตตากรุณาและจุดสมบูรณ์แห่งความเป็นอิสระจากกิเลสและความบริสุทธิ์นั้นในทางพุทธศาสนาเมื่อเราทำความเข้าใจมีความเห็นชอบในสิ่งสูงสุดปัญหาในชีวิตประจำวันในโลกที่ขาวกับดำมีหน่อยมากมีแต่สีเทาแก่สีเทาอ่อนสีเทาหลายสีเทาเองจะเลือกว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้เราก็ต้องโยงไปถึงดีที่สุดอันนี้ดีไหมมันลงมาโยงไปเรื่องดีที่สุดมาอันนี้มันชั่วไหมมันบาปไหมเอามาดูซิว่ามันมีผลต่อการปฏิบัติเพื่อความสมบูรณ์แห่งปัญญาความเมตตากรุณาความเป็นอิสระที่แท้จริงหรือไม่นะอันนี้ก็เรามีหลักตัดสินอยู่ในตัวเราทีนี้ต้องยอมรับว่าสังคมเนี่ยมิจฉาทิฏฐินี่จะมีแรงมากกว่าสัมมาทิฏฐิตัณหาก็จะมีมากกว่าธรรมฉันทะเพราะฉะนั้นในเมื่อสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน มีส่วนแห่งมิจฉาทิฏฐิหรือกิเลสค่อนข้างจะมากเพราะนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ง่ายๆว่าทำดีได้ดีในทางสังคมหมายถึงได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขแล้วไม่สามารถจะบอกได้ว่าเห็นไหมทำชั่วก็ได้ชั่วเลยติดคุกติดตารางและอะไรต่างๆนี่มันเป็นผลที่เห็นได้ชัดมีน้อยมากคนดีไม่ได้ประสบความสำเร็จทางโลกก็เยอะคนชั่วก็ไม่ได้รับผิดชอบความชั่วในปัจจุบันก็เยอะพวกนาซีที่เคยฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนหลังจากสงครามแล้วพวกปาดหลวงก็ทำเขาเรียกว่า red line ให้ช่วยให้ส่งออกนอกประเทศไปอยู่อาร์เจนตินาไปอยู่อเมริกาใต้ส่วนมากอยู่แบบเศรษฐีแบบสบายๆต้องอายุ 70-80 จึงตายในที่สุดเยอะเลยฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทำความบาปความชั่วร้ายเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเห็นไหมว่าทำชั่วแล้วเนี่ยจะมีอันนั้นอันนี้ไปในระยะยาวมีจริงแต่ว่าถ้าสังคมยังเป็นมิจฉาทิฏฐิคนมิจฉาทิฏฐิยังมีพลังยังมีอำนาจมันจะไม่เห็นไม่ชัดแต่เมื่อเราเข้าใจในเรื่องความดีความชั่วความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมก็จะปรากฏอย่างใช่อันนี้ความดีทำดีแล้วความดีมันเพิ่มขึ้นจริงๆคือหมายถึงสิ่งที่นำไปสู่ดีที่สุดทำอย่างนี้มันชั่วมันบาปเนาะเพราะว่าทำให้จิตหางออกจากความดีความงามทำให้ความหยาบความขายของจิตใจมันเพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่แต่ผลกรรมที่จะเห็นนี่เป็นรูปธรรมนั้นก็ชาติปัจจุบันก็มีชาติหน้าก็มีชาติต่อๆไปก็มีจะเห็นเฉพาะในปัจจุบันระยะเวลาสั้นๆไม่ได้เสมอต้องเข้าใจในเรื่องความดีความชั่วความดีที่สุดเป็นหลักเสียก่อนเอาเลยวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดคงพอสมควรเก็บเวลา
หันธรรมยังธรรมกาธาสาธุการังกถามาเสสาธุสา